Dobrý večer, vítejte ve Vltavské čajovně. Zdraví vás Pavel Sladký. Zatím nejlepší a nejzábavnější české filmy letošního roku se točí kolem fotbalu. Na poli hraného filmu Okresní Přebor, na poli dokumentu Novinka 2.0, natočená během jediného dne, kdy se hralo derby Sparta Slavia. Nedá se jednoduše říct, že tyhle filmy by byly o fotbale, takže se nedá říct, že dnešní vysílání bude o fotbale, ale do určité míry určitě. Našimi dnešními hosty jsou Pavel Abraham a Tomáš Bojar, autoři filmu 2.0. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
A spolu s nimi doktor Kamil Kotlík. Dobrý den, dobrý večer i vám.
Dobrý večer.
Kamil Kotlík je specialista na psychosociální analýzu fotbalového fanouška, mimo jiné autor disertační práce Psychosociální determinanty chování fotbalových diváků, z čehož poznáte, že nepůjde řeč jenom o filmu samotném. Kromě našich dnešních třech hostů se ke slovu dostanou taky Petr A. Bílek, literární vědec, narratolog a fanoušek Sparty, který je zachycený ve filmu 2.0, a sportovní redaktor Radiožurnálu Jan Kaliba. Není to tak často, co máme na Vltavě někoho ze sportovních redaktorů, tak nejsem si jistý, jestli v případě Jana Kaliby to nebude premiéra. Není nás úplně jedenáctka fotbalová, ale věřím, že to je dost pestrá sestava šesti různých pohledů na jeden film a jeho společenské přesahy na film, který jménem Čajovny doporučujeme vaší pozornosti. Začněme teď u vzniku filmu a u toho, jak vznikl koncept, protože ten je velmi výrazný. Na tom se asi shodují všichni diváci i všichni recenzenti filmu. Pokud vím, tak to bylo tak, že Tomáš Bojar vzal Pavla Abrahama na fotbal a tam někde musela vzniknout myšlenka simultánního použití většího množství kamer, které budou namířené do publika. Bylo to tak?
Přesně tak, no. Tomáš mě vzal na fotbal, pro mě to bylo neznámý prostředí. Když jsme tam spolu byli poprvé, tak jsme si uvědomili jakoby naplno, že to prostředí má jako silný kinematografický potenciál, protože je takový jako plný základních barev, je tam, proměňuje se tam řada atmosfér, skvěle se tam mísí to denní světlo s tím umělým osvětlením a hlavně ho jako navštěvuje řada prostě rozmanitých lidí. My jsme z začátku původně chtěli dělat film, který by se věnoval lidský tělesnosti, ale postupně jsme od tady té jakoby myšlenky upustili právě kvůli tomu, že jsme zjistili, že prostředí navštěvují úplně nejrůznější jakoby lidi z nejrůznějších koutů společnosti a uvědomili jsme si, že to je dobrý místo pro společenský portrét. Takže z toho se pak jakoby potom zrodila myšlenka pokusit se prostě natočit jeden zápas na vícero kamer a natočit ho tak, jak tu jednu ústřední událost vnímají lidi z různých perspektiv. No.
Přesně tak. Možná Pavel to řekl velice vyčerpávajícím způsobem. Já doplním jednu dílčí drobnost. Tenhle princip, který tady Pavel popsal, se velice často používá v hraném filmu. Řada filmů je dramaturgicky postavena tak, že vlastně různí aktéři různým způsobem prožívají společnou věc. My jsme měli pocit, že v těch filmech hraných je ta fábule a ta celková dramaturgická scénaristická konstrukce často dost schématická, že tam je cítit přítomnost toho scénáristy jako takového demiurga, který vlastně jakoby hýbe těmi svými figurkami, a přišlo nám právě zajímavé pokusit se o něco podobného na té jako naprosto syrové, autentické a nepředvídatelné dokumentární rovině. Takže ta motivace jako dílčí byla i tato.
Jaký máte obecně vztah ke statickým záběrům?
Velice dobrý.
Ten nejlepší.
Statický záběry máme určitě rádi, ale tady šli v ruku v ruce s tím, co jsme se snažili zachytit, že to není nějaký svévolný rozhodnutí, jenom jakoby estetický, že bychom je měli rádi, ale my jsme právě to rozdílné vnímání jakoby téhož, té ústřední události, kterou v tom filmu nevidíme, chtěli zachytit jako co nejmikroskopičtějším způsobem, co prostě nejvíc jakoby intenzivním, a k tomu právě nám jakoby slouží ty statické záběry, kdy ta kamera nestrhává na sebe žádnou prostě pozornost, vlastně stává se téměř jakoby neexistující, neviditelnou, a v rámci nich jsme se pokusili o poměrně dlouhý dílky záběrů, a tyhle ty dvě věci vlastně dohromady nám nějakým způsobem zprostředkovávají, nebo divákovi zprostředkovávají velice intenzivní jakoby vnímání toho, co se před tou kamerou prostě děje, velice jako soustředěný prostě vnímání.
Dlouhý statický záběr v českém filmu není úplně obvyklá věc. Navíc to je věc, která je buď, když je spojená s humorem, tak s velmi decentním nebo svérázným, minimálně v případě zahraničních filmů třeba. Pro mě bylo docela zajímavé zjistit až s odstupem dlouho po shlédnutí filmu, že Pavel Abraham je absolvent Vysoké školy umělecko-průmyslové, Tomáš Bojar vystudoval politologii a mezinárodní vztahy a právo, čili žádná klasická famácká základna. Může třeba odsud vycházet vaše trochu jiné pojetí, trochu jiný pohled na věc, jiné využívání formy?
Je to možný, nedá se to
vyloučit. No, my sami sebe nepozorujeme zvnějšku, takže přesnou odpověď na tohle nemáme. Každopádně je asi pravda, že prostě se úplně třeba nesvazujeme tím, co se tady stalo jako v rámci té takzvané české jako dokumentaristické školy normou. Neznamená to, že bychom jako mezi lidmi z této školy neměli přátele, že bychom se s řadou z nich neznali, že by nás jako některé jejich snímky jako i neinspirovaly, to určitě ano. Nicméně snažíme se, a není to jakoby nějaký jako a priori záměr něco dělat odlišně, to jako jenom proto, abychom se vymezili, tak to není, ale snažíme se prostě na věci dívat nepředpojatě a uchopovat je tak, jak nám to připadá jako smysluplné, a vedlejším produktem je potom i tahle odlišnost, to, že třeba se to prostě opravdu trochu rozchází s tím, co tady je zvykem.
Takový je úvod do dnešního povídání o filmu 2.0, respektive o psychologii fotbalového fanouška vůbec. Hrát vám k tomu budeme hudbu, která je spojená ve všech případech s radiovým Stimul Festivalem. Ten letos čeká speciální podzimní vydání, kdy v Praze postupně 6., 7. a 14. listopadu vystoupí kapely Shearwater, DJ Shadow a Flying Lotus, a my si je přesně v tomhle pořadí budeme v dnešní čajovně hrát. Takže jako první přichází na řadu Shearwater a jejich skladba Failed Queen. Understanding
to change my mind.
Shearwater, jedna z kapel, která udělala radost kolegům z Radia Wave potvrzením účasti na Radio Wave Stimul Festivalu. Jejich koncert se odehraje 6. a to v pražském Lucerna Music Baru. My se vracíme k tématu 2.0 a k fotbalovým stadionům, o kterých mluvíme s dnešními hosty, s Pavlem Abrahamem, Tomášem Bojarem a Kamilem Kotlíkem. Ještě chvíli budeme pokračovat v představování filmu 2.0, jeho aktérů i jeho konceptu. Vzhledem k tomu, že jsme řekli, že film je natočený statickými kamerami, byste do nemalé míry nemohli ovlivnit to, co se bude odehrávat, co bude ve výsledném tvaru filmu, chování jednotlivých fanoušků na derby Sparta Slavia. Je to koncept, který upozaďuje autorství?
To je jako jiný typ jakoby autorství, že vlastně jakoby my jsme samozřejmě nemohli jako ovlivnit to, co se odehraje před těma kamerama, ani jsme jakoby nechtěli, chtěli jsme se prostě nechat překvapit, ale zároveň je to taková jako velice jako připravená práce s náhodou, že vlastně my ty postavy jsme jakoby strašně pečlivě jakoby vybírali hodně dlouhou dobu, snažili jsme se s nima co nejvíc seznámit, pochopit jakoby jejich chování na tom stadionu, jejich zvyky a zároveň jsme s nima i předtáčeli, že jsme měli možnost i s řadou z nich vlastně se podrobit to jejich chování jako nějaký analýze prostě ve střižně, zjistit, jak jakoby vlastně na tu kameru fungujou, jak i fungujou na ten samotný fakt toho natáčení. A na základě tady toho Tomáš napsal jakoby dost precizní, přesnou prostě charakteristiku těch lidí a i nějaký jako předpokládaný vývoj toho, co by se tam mohlo stát. Pak bylo hodně překvapující v té střižně, že jako úplně až, pro mě až extrémně překvapující, že ten scénář, který jako je dost prostě jemně a precizně Tomášem napsaný, že se strašně jako podobal tomu, co jsme vlastně ve výsledku jako na ty kamery v ten klíčový den nachytali. Takže jako je to takový jiný typ jakoby prostě autorství.
A reagují i diváci shodně? Shodují se třeba s těmi charakteristikami, které jste si napsali k jednotlivým respondentům?
A myslíte diváci v kině?
Diváci v kině, jestli reagují tak, jako na postavy reagujete vy?
Tak my jako jsme nemluvili ještě s tolika lidmi, samozřejmě bavili jsme se s lidmi v Uherském Hradišti, v Karlových Varech a teď po premiéře, ale jako nějaká důkladná diskuze neproběhla, ale myslím si, že jako většina lidí, samozřejmě interpretace se liší, ale většina lidí, se kterými třeba já jsem mluvil, tak to čte podobně. Myslím si, že jako až na několik detailů se to moc neliší. A jak možná ještě jenom k tomu, co říkal Pavel, krátce doplnil, že pro tenhle způsob práce my používáme takovou vizuální metaforu. Konec konců i v tom námětu, v tom scénáři, ten text byl uvozen jako jedním velkým obrázkem, který jako měl popsat způsob, jakým pracujem. A na tom obrázku byla nádherná stavba, která stojí v Marseille. Je to Unité d'Habitation od Le Corbusiera, což je taky jeden z prvních opravdu jako brutalistických paneláků, zároveň velmi výtvarně vyvedený a natolik dobře navržený, že jako lidem se v něm bydlí dobře a v podstatě se dodnes jako v Marseille přetahují o to, kdo se tam nastěhuje. A pro nás tahle stavba tvořila nějakou jako základní vizuální metaforu pro to, jak chceme pracovat. To znamená vytvořit v podstatě velice strohý, dalo by se říct něčem až konceptuální rámec, ale nechat do něj vstoupit život. Jo, my jsme tam měli jednu fotku té jako struktury toho betonového skeletu a potom druhou fotku z bytu, kde už si hrají děti na podlaze a kde už se prostě vaří a kde rodina sedí u stolu. A nám přišlo, že vlastně ten systém těch 22 rozmístěných kamer, těch statických záběrů, do kterých jako vstoupí život, tak nějak tomuhle odpovídá. No. Pro nás vlastně tohle je takovým jako předobrazem, ke kterému jsme se chtěli přiblížit a nějak máme pocit, že se to z určité části podařilo.
První otázka pro Kamila Kotlíka. Jak se vám líbil výběr respondentů, kteří jsou zastoupeni z derby Sparta Slavia? Autoři zdůrazňují, že jim nejde o reprezentativnost, že to neměla být odpovídající sociologická sonda do českého diváctva fotbalového. Samozřejmě, že to do určité míry vypovídající je i v rámci toho autorského pohledu. Co vy říkáte těm lidem, kteří jsou ve filmu Na fotbale vidět?
No tak já musím úplně nejdřív předeslat, že jsem se velice královsky bavil u toho filmu. A neříkám to, protože sedí autoři tady vedle mne ve studiu, ale prostě protože to je pravda. A ten výběr respondentů samozřejmě byl záměrný a neodpovídá v žádném případě složení běžného fotbalového publika, ale zase si musíme uvědomit, že prostě ten fotbal je nejmasovější sport u nás, hlavně co se týká diváků, tím pádem tam najdeme nejširší spektrum různých typů diváků z různých povolání, různých věkových skupin a vybrat několik vlastně jako reprezentativních ani nejde. A další věc, kterou bych tady chtěl zmínit, je, že vlastně když autoři dlouhou dobu s těmi lidmi pracovali, tak a poznali je tím pádem, tak i když vlastně oni věděli, že jsou natáčeni, tak se začali chovat stejně jako ve svém přirozeném prostředí. Sice trošku přehrávali, ale nikdo z nás nedokáže hrát nějakou roli třeba 2, 2.5 hodiny, když na to není zvyklý. A v tom fotbale, v tom hledišti samozřejmě působí nějaké emoce a oni samozřejmě zapomenou to, že jsou nahráváni. Takže do této míry vlastně můžeme brát, že je to velice autentické a že ti lidé jsou zhruba takoví, jací se prezentovali.
Vaše slova možná potvrzuje to, že z celkového závěrečného sestřihu nakonec byli vyřazeni jen ti, kteří byli zvyklí hrát, což byl herec Ondřej Vetchý a režisér Kohák, nebo ještě někdo další?
Ještě několik málo dalších.
Několik dalších postav, který jako se jako přes ten fakt toho natáčení nepřenesli způsobem, že by byli úplně prostě jakoby věrní anebo neměli takovou výpovědní hodnotu. My jsme ale počítali s tím, že k něčemu takovému do určitý míry dojde, takže jsme tam měli jako kapacitní prostě jakoby rozdíl. Takže
teď se podíváme na výběr respondentů z druhé strany, a to v následujícím příspěvku, ve kterém mluví už zmiňovaný Petr A. Bílek, literární vědec, narratolog a fanoušek Sparty, který je jedním z zastoupených fanoušků, jedním z těch, který se aspoň podle mého názoru chová nejnormálněji, to znamená minimální množství vulgarismu, relativně vhodné výroky, které pronáší ke svým dvěma synům, se kterými na fotbale a podobně. Takže teď si pustíme jeho názor na to, jakým způsobem film vznikal a na své vlastní chování před kamerou.
Já jsem tuhle nabídku našel v e-mailu a s takovým tím vysvětlením, o co půjde, a v tom nastínění mě to přišlo, že je to tak podivný a tak bláznivý celý ten projekt, že mě to zajímalo, takže jsem souhlasil s tím, že to můžeme zkusit, a pak by se to vlastně průběžně vyvíjelo, kdy oni ty věci specifikovali a zároveň celý ten výsledek jako byl natolik záhadný a zastřený, jo, taková ta směsice toho, co z toho vyleze, že mě to prostě pohltilo a že jsem na tom schutí se nějak účastnil.
A jakými slovy vám jako respondentovi autoři filmu vysvětlovali, o co jde? Prezentovali film spíš jako sondu do českého diváctva, spíš jako film, který má diváka pobavit? Jak to prezentovali?
Spíš asi v tom významu sondy, jo, nebo nějaký jakoby studie s tím, že nezastírali, že chtějí, aby to mělo nějaký komediální vyznění a tohle všechno, ale už od začátku tam bylo zřetelný, že jim nejde o ten fotbal samotný, ale o to, co je kolem, o ty lidi, kteří ten fotbal nějak vnímají nebo prožívají. A tím, že to bylo ještě takhle vyhrocený, jo, ta Sparta versus Slavia a tak dále, tak to přišlo vydatný a zajímavý.
A vy jste zarytý fanoušek fotbalu?
Jo, já jsem Spartan už někdy od 5 let.
Podařilo se vám v průběhu derby zapomenout na přítomnost kamer nebo mikroportu, nebo jste si čas od času uvědomoval, že jste snímaný a že vaše reakce se může objevit na plátně?
No, to je těžko říct, protože tam se vlastně děje obojí. Jako na jedné straně vnímáte to, že prostě na sobě máte nějaký ten port a ten mikrofon někde je, ale na druhé straně tím, že jo, tam člověk přišel kvůli tomu fotbalu, tak ten fotbal vás pohltí, že jo, i to dění na tom stadionu, takže to není tak, že se pořád jakoby vnímáte a cenzurujete a myslíte na to, jo, ona i ta doba vlastně těch 2 hodin je příliš dlouhá na to, aby se člověk pořád hlídal, ale zároveň jako na to nejde úplně zapomenout, jo, takže člověk se jasně nechová úplně přirozeně a nějaký to filtrování tam je, aspoň u někoho, protože když jsem viděl ten výsledek, tak můžu říct, že u některých typů nebylo jakoby v tomhle, takže ono se to tak střídá, jo, ale to provedení bylo takový, že nemáte před sebou nějakou kameru, abyste celou dobu vnímal, oni mě teď nahrávají a tak, a podstatný tam bylo i to vědomí, že oni točí v kvantum tuny materiálu a z toho pak se stříhají nějaký minimum, takže i v tomhle se člověk nehlídá.
Film ukazuje jak radost z gólu, tak třeba taky nudu v závěru zápasu. Vzpomenete si, jak jste sám tenhle zápas prožíval a jestli to bylo třeba nějak zásadně jiné od toho, co kamery ukázaly nebo co řekly o vnímání toho zápasu ve vašem okolí?
No, já myslím, že ty kamery, i když tam ten fotbal jakoby není, tak zároveň to dění postihli velice pěkně, protože to bylo hrozně podivné utkání. Jo? Utkání, který během 10 minut Kveuke rozhodnul 2 góly a Slavia prostě neměla na to, aby s tím cokoliv udělala, Sparta přestala hrát. Takže ten zbytek už byla jenom zoufalá nuda a je na tom filmu je pěkně vidět, jak to vlastně z toho počátečního jakoby nadšení a z toho, z té fotbalovosti, jak to jde do takový té frustrace, kdy se vlastně nic neděje, člověku je blbý, že jo, jenom čekat a říkat si, ať už to skončí, ale najednou, že jo, jo tam narůstá taková ta zloba, naštvanost, jo, na rozhodčí a tohle to všechno. To byl opravdu zvláštní zápas, kdy po 10 minutách vlastně to dění odešlo z toho trávníku a člověka zajímalo skutečně opravdu spíš to, jestli někde házejí nějaký dělbuchy a co se děje kde.
Vy, aspoň na mě, jako na diváka v průběhu toho filmu působíte jako jeden z lidí, kteří se chovají nejnormálněji na stadionu. Nejméně z prostých nadávek, nejméně nějakých vysloveně vykloubených názorů. Není třeba riziko podobného filmu v tom, že se zaměřuje na různé extrémy, emoční a jiné. A ten, kdo se vlastně chová před kamerou normálně, je v něm zastoupený míň, protože extrémy jsou zábavnější?
Tak jasně, takhle to funguje a s tím se prostě musí počítat a já jsem zároveň, jak jsme spolu mluvili, tak jsem vytušil, že ta moje role, která se očekává, je role tohodle jakoby toho kladního chlapíka a toho otce, který přivedl děti poprvně na fotbal a tak, takže mě bylo jasný, že je to taková ta ukrajová nebo vyvažující role a že logicky ten prostor dostanou ty trochu jiný typy, který jsou pochopitelně i vydatnější, jo, protože kdyby to točili o nás, o takovým tom typu, které já tam představuju, tak to by bylo možná dokument pro nějaký sociologický ústav nebo něco takového, ale pro kina by to nebylo.
Vy se v rámci literární vědy zaobíráte hodně taky vyprávěním, narratologií. Přemýšlel jste o filmu 2.0 z tohohle úhlu pohledu, že to je vlastně vyprávění o lidech, kteří čtou nějaký fotbalový text?
No, tak já jsem to viděl zatím jenom jednou a to jsem byl přeci jen tak jako zvědavý a pohlcený tím vlastně, co to bude, co z toho vyleze, ale když se mi to pak v hlavě nějak převracelo, tak ten film je úplně ideálním zdrojem na to ukazovat a možná i učit, jak funguje vyprávění, jo? Jak vlastně i z toho, že ta hlavní dějová linie je z toho filmu odstraněná, jo? Že ten trávník tam není, tak vlastně je to jenom jakoby vyprávění oklikou, že je to vyprávění zprostředkovaný, je tam takový ten princip Decameronu, kdy se to rozpadá vlastně na ty jednotlivý příběhy těch dvojic nebo trojic, který si spolu povídají a těch rysů je tam spousta a v tomhle se to krásně nabízí, aby se to využívalo.
Takže film hodnotíte zjednodušeně řečeno jako povedený?
Mě to, musím říct, až překvapilo, jak to dobře vylezlo a já jsem si pořád říkal, že to musí sklouznout k něčemu buď nudnému, blbýmu nebo takovému prvoplánově skandalizujícímu a mně to přijde, že je to opravdu jako profesionální dokument se vším všudy a to říkám i bez toho, že teda jsem tam nějak zobrazen.
Říká Petr A. Bílek, jeden z respondentů filmu 2.0, jeden z lidí, kteří byli na derby Sparta a Slavia. Mluvíme dál v dnešní čajovně tady naživo ve studiu s Pavlem Abrahamem, Tomášem Bojarem a Kamilem Kotlíkem. Následující otázka se nabízí na ten autorský pohled, když to tedy není reprezentativní pohled do duše a projevů venkovních, vnějších českého diváctva. Tam je i v těch statických záběrech, i ve výběru šťavnatých typů lidských, velká dávka ironie nebo sarkazmu. Zároveň ale mě zaujalo, že jste v některých rozhovorech komentovali výroky nebo dění na stadionu v tom smyslu, že takovéhle trapné věci přece děláme do určité míry každý. Čili není to nějaký výsměch určitému typu lidí, kteří chodí na fotbal, dejme tomu výsměch buranství, které se na fotbale někdy objevuje. Řekli byste, že se na svět díváte jako na místo, které je plné bizarnosti? Je váš pohled a priori ironický třeba?
A priori rozhodně ne. Je možné, že jako v té montáži filmové, což vlastně je jakoby ta koruna toho autorství, protože ten film se do značné míry dělá ve střižně, tam získává tu svou jako pravou bytostnou strukturu, takže tam někdy skutečně i společně s Šimonem Špidlou, naším střihačem, velice blízkým spolupracovníkem, jsme trochu sarkastičtí byli, nicméně já si myslím, že je to teda můj pocit, zvnějšku to někdo může hodnotit jinak, ale že je to jakoby ironie a sarkazmus, které jsou v zásadě jako láskyplné, jo? Že někdo nás v nějakém jako internetovém fóru, jak mi to Šimon reprodukoval, označil za smějící se bestie, tak to se mě přiznám trochu dotklo, protože my jako vlastně většinu z těch lidí, co v tom filmu jsou, máme v zásadě rádi, jako hodně jsme to tam na tom stadionu s nima zažili. Když jste mluvil o tom buranství, nebo řekněme plebejství, tak my se na ně jako s nějakou a priorní povýšeností nedíváme. Dokonce bych řekl, že jako jak Pavel, tak já máme jako ty plebejské typy vysloveně rádi, že si s nimi dobře rozumíme. Například ten pán v té červené bundě, ten...
Jeden z nejexpresivnějších, když to řekneme hodně jemně.
Přesně tak, tak toho považujeme téměř jako za naši nejoblíbenější postavu a v podstatě na každé z těch obhlídek jsme za ním zašli a teď, když jako se objevujeme na Spartě, tak za ním taky zajdem po premiéře, jsme s ním hodinu a půl povídali na baru a bylo to jako náramné.
Tam je ctí s ním kamarádit.
Teď jsme velice rádi, že s ním dál můžeme na fotbal chodit. Dokonce jsme se domluvili, že kromě Sparty budeme chodit i v Košířích na uhelné sklady, jako kde kdysi chytal. A jestliže to jako někdo bere jako výsměch, tak já sám za sebe jako za to, jako čím ten film byl motivován, tak prostě říkám, že to tak není a zároveň ten výsměch taky prostě někdy, ten výsměch je někdy taky vlastní tomu divákovi, no, který se na to dívá. Jako lidé se smějou v kině a smějou se jako z různých pohnutek a někdy třeba proto, že ty věci opravdu probouzejí údiv a proto, že jsou jako autenticky legrační a někdy proto, že se právě spíš chtějí jako povýšeně vysmívat.
Ten zmiňovaný Šimon, to je předpokládám Šimon Špidla, střihač filmu, váš téměř stálý spolupracovník, jinak taky autor vlastních filmů, například Mrtvá trať získala různá i zahraniční festivalová ocenění, takže filmař, který rozhodně stojí za zmínku i samostatně, nejenom v rámci filmu 2.0, kde, jak jsme řekli, je střih extrémně důležitá záležitost. Mě by teď ještě zajímalo, kde se ve filmu vzala, nebo z čího popudu se vzala scéna se stromy, které taky přihlížejí dění na trávníku, protože to tomu dodává lehce ironický možná, ale téměř transcendentální rozměr.
To říkáte asi úplně správně, nebo přejeme si, aby ta scéna vyznívala tímhletím způsobem. Má tam asi jakoby právě dvojí jakoby funkci, jednak jsme jakoby vedle toho lidského hemžení na tom stadionu, vedle toho, že prostě tam téměř 20 000 lidí prožívá úplně naplno jakoby jednu událost, tak chtěli kontrapunktně k tomu postavit ty stromy, na který z toho stadionu jenom dopadá to světlo, vlastně to světlo se jich jakoby přímo prostě dotýká, ale oni zároveň k tomu dění na tom stadionu jsou neteční a jsou k němu jako neteční dlouhý léta a ještě dlouhý léta, pokud je teď nepokáci, tak budou. Takže jsem si přáli, aby tam bylo něco takového jakoby až jakoby metafyzického v tom záběru, aby to tam přinášelo nějaký takovýhle jakoby něco takhle ze zhora, takhle z hůry do toho filmu. A zároveň to tam plní i pro nás jako dobrou v té kompozici dobrou temporální funkci, že vlastně v tom klaustrofobickém filmu, v kterém se z velké většiny jako křičí a hraje v něm hudba z toho éteru tam, tak najednou vstupuje v takových prostě delších pauzách, pak v té sekvenci gólový, takový prostě klid a klade to tam takovou jako výborně jakoby temporální složku do toho filmu.
A ještě zároveň od první chvíle jsme si byli jistí tím, že ty stromy se rozhodně musí objevit v té tříminutové gólové sekvenci v tom vlastně samotném těle filmu, kdy jako mnohokrát po sobě opakujeme, jak jako na různých místech stadionu lidi různě prožili ten první gól choreo Sparty, následně druhý gól. A od první chvíle jsme si byli naprosto jistí tím, že právě ty stromy se jako v téhle celé dlouhé sekvenci musí objevit, protože když jste jako mluvil o tom, dalo by se říct, až transcendentním rozměru, tak třeba pro mě osobně tohle je pasáž, kdy si jako velice naléhavě uvědomu plynutí času a kdy najednou prostě jako úplně upřímně a autenticky pocítím, jak se můj život vlastně krátí jako a kolika jako nesmyslnými činnostmi je často naplněn, no, že ty stromy tady vlastně slouží v tomhle trochu jako takové zrcadlo, no, v kontrastu třeba s tím někdy trochu jako šíleným děním.
Důležitost i marnost fotbalu a nejenom fotbalu. Kdybyste náhodou mířili na dokument 2:0 do kina a šli jste pozdě, tak neváhejte, myslím, vkročit do sálu. Tahle sekvence, která i pro mě korunuje celý film, je až někde zhruba v polovině a kde jinde, ve kterém jiném českém filmu se vám to poštěstí, abyste mohli sledovat 3-minutový záběr na stromy, které tak tiše šustí na pozadí zvukové stopy nahrané na stadionu pražské Sparty. My se teď posuneme v rozhovoru dál, a to i hudebně, protože představíme dalšího muzikanta, který se objeví na Radio Wave Stimul Festivalu příští týden. 7. listopadu bude hrát DJ Shadow a možná zahraje i skladbu Midnight in a Perfect World. Insight, foresight, more sight. The clock on the wall reads a quarter past midnight. Pavel Abraham, Tomáš Bojar a Kamil Kotlík jsou hosty dnešní čajovny, kde se bavíme nejenom o filmu 2:0, ale taky o fenoménu, který tenhle film částečně zobrazuje, a to o fenoménu fotbalového nebo vůbec sportovního diváctví. Pro mě na tom filmu je hodně zajímavé to, že ačkoliv na stadionu je přítomný celý dav, tak film si vybírá záběry na jednotlivé persony a ty stříhá do celku filmu. Takže to jakoby zvýrazňuje otázku pro vás, pane Kotlíku, jestli když jsme na stadionu, jsme spíš emočně spojený jednolitý dav, nebo jsme spíš masa izolovaných jedinců, z nich potom část si na fotbale i vylévá své frustrace a podobně?
Tak já bych to nebral ani za dav, ani za masu. Je to nějaká skupina nebo sociální skupina, která se tam momentálně sejde. Může mi říkat třeba sportovní diváci nebo fotbaloví diváci blíže. Ten mechanismus, kdy se z té skupiny diváků vytvoří dav, tak je poměrně složitý, netrvá zase tak krátkou dobu, vždycky musí být překročena nějaká emoční kapacita těch lidí, vždycky tam musí být nějaký velmi silný podnět, ať už třeba, že poškodí rozhodčí, nebo že je penalta, nebo neuznaný gól a tak dál, nebo nějaké násilnosti, ale většinou to nestačí ani takhle, je potřeba těch podnětů víc za sebou, je potřeba, aby se ta skupina vyladila na určitý typ vnímání, je potřeba, aby tam působili nějací vůdcové v té skupině, okolo nich vlastně začnou zhlukovat podobné osoby, nebo zhlukovat, oni tam stojí, ale začnou jednat podobně a tak vlastně postupně se ta nákaza šíří a pokud teda vlastně jsou všichni emočně stejně vyladěni, tak je teprve potom možné při nějakém velmi silném podnětu, že vznikne dav. Ten dav může vzniknout třeba klidně spadnutím části tribuny, což se teda v Čechách naštěstí neděje, ale byli jsme toho svědky v různých zemích, jak Evropy, tak především mimo Evropu, v Latinské Americe nebo v Africe. A tam samozřejmě to není dav třeba naštvaný nebo nazlobený, ale je to prostě dav panický, kde se snaží uprchnout, nebo to může být dav triumfující, kde se dosáhne nějaké velké výhry a i potom vlastně reaguje jenom část těch diváků, nereagují rozhodně všichni, nereaguje celý stadion. Zase si musíme uvědomit, že pokud to je na to derby Sparta Slavie přišlo 20 000 lidí necelých, tak to je vlastně jedno průměrné české okresní město a ty lidé nebudou reagovat stejně.
Sociolog Le Bon, jedna z francouzských, nebo nejenom francouzských sociologických ikon, říká, že DAF je řízený výhradně nevědomím, takže existuje něco jako fotbalové nevědomí v Česku u té skupiny lidí, co prostě chodí na fotbal.
To si nejsem tak úplně jist. On tedy Le Bon vlastně ještě předcházel Freudovi a nevědomím samozřejmě, vlastně ta teorie DAVu od něj je stará více než 100 let. A do určité míry je překonaná, nebo z velké části je překonaná, ale byl to první, kdo vlastně nějakým způsobem smysluplně položil nějaké teoretické základy. Nejsem si jist, jestli by to bylo řízeno nevědomím, protože pak by se tam museli promítat samozřejmě nějaké ještě starší vzorce chování, museli by se tam promítat vlastně do toho chování nějaké zážitosti z mládí a tak dál. Takže asi určitě nevědomím to není, spíše bych to nechal na tom emočním vladění a na tom, že prostě ty emoce přesáhnou kapacitu toho člověka jednat racionálně. Ten DAF je charakteristický tím, že vlastně se ty jeho jedinci, kteří v něm účastní, nebo kteří jsou v něm účastní, tak se vrací vývojově na starší vzorce chování. Chovají se v zásadě dětsky, někdy ještě vlastně hůře, ať už to je pozitivně nebo negativně, můžou destruovat zařízení z toho stadionu, můžou vlastně někoho napadnout, zlinčovat, normálně by to neudělali, ale vlastně tady je to jakoby vývoj ve starší vzorec chování, útok nebo útěk, rozhodně tam není nějaké racionálno.
Co subjektivně pro toho fanouška znamená návštěva fotbalu? Co se vlastně v něm stihne udát za 90 minut?
Ještě tam patří přestávka, patří tam vlastně, když ten fanoušek už na ten stadion přijde, nebo když tam jde, tak se těší, samozřejmě jdeme na derby, tak se těšíme, že jo. Většinou fanoušci odpovídali, my jsme dělali ten výzkum asi na 1000 respondentech a potom jsme to vlastně ještě rozšiřovali v porovnání s ostatními sporty na dalších 5 velkých kolektivních sportů v republice. Celkem bylo přes 3000 vlastně respondentů, poměrně velký vzorek. No a v největší míře tedy fotbaloví fanoušci odpovídali, že tam jdou především kvůli prožitku, kvůli atmosféře v hledišti a samozřejmě jsou to z 90%, nebo asi 92%, to jsou fanoušci, takže jdou fandit tomu svému týmu. Ten výsledek je také důležitý. Nakonec je skoro nejdůležitější v tom konečném kontextu, ale prioritně si tam diváci nejvíc užívají tu atmosféru a prožitek toho fotbalového zápasu. Tedy samozřejmě, pokud to není třeba rozhodnuto v těch 10 minutách a potom, jak už tady vlastně kolega mluvil, je to nuda šeť, tak samozřejmě potom hlavně nastupuje taková ta důležitost toho, jak reaguje celé hlediště, jestli tam najdeme nějaké momenty, které nás uspokojí, anebo jestli ne. Samozřejmě ještě diváci jsme se jich ptali vlastně, jakým způsobem to v nich přetrvává, ten dojem. A samozřejmě velká část si nese ze zápasu nejprve dojem prožitku, jak ten zápas probíhal, no ale potom zda je mrzí nebo nemrzí prohra, tak většinou odpovídali, že ta prohra samozřejmě mrzí, ale mrzí je třeba až do nejbližšího zápasu nebo nejbližší výhry, takže oni si nesou v sobě to, že prohráli nebo vyhráli, a mrzí je to minimálně třeba týden, někdy i déle, což je poměrně hodně dlouho, takže ten zápas má vlastně přesah časový velmi výrazný.
Pánové, autoři filmu, znali jste nějaké studie o fotbalových fanoušcích, než jste se pustili do projektu filmu 2.0, nebo to pro vás prostě nebylo důležité?
Já jsem žádnou studii nikdy o fanoušcích nečetl, neznal.
Já jakoby takhle precizní, jako vlastně empiricky založenou sociologickou práci jsem taky nečetl. Samozřejmě četli jsme jako různou literaturu, která té věci přistupuje spíš fenomenologicky, ať už to prostě byla fotbalová horečka od Nika Honbyho, nebo konec konců i Karel Poláček se svojí vynikající knihou Muži v offsideu.
Já myslím, že Klapzubová jedenáctka ještě, že padne?
Klapzubovou jedenáctku za tak jako skvělou knihu nepovažuji, popravdě, ale spíš jsme si četli jako literaturu. No. Aniž bych jakkoliv chtěl podceňovat to, co tady kolega dělá, já si to jako velice vážím a myslím si, že jako je to velice užitečný tímhle způsobem shromažovat data, interpretovat je, tak
ne pro váš film.
Pro mě třeba osobně je jakoby zajímavější vzhledem k tomu filmu si vlastně přečíst krásnou literaturu. Si obecně myslím, že ať už je to Balzak nebo Dostojevský nebo Tolstoj, tak že tam se jako najde tolik jako důležitých a podnětných věcí, na kterých se dá stavět, že to jakoby pro scénaristickou práci v zásadě stačí. No.
Zajímavé je, pane Kotlíku, že v rámci vaší studie Psychosociální determinanty chování fotbalových diváků jste se dotkli taky regionálních odlišností v České republice mezi fanoušky. V čem je třeba to pražácké publikum, které můžeme vidět na derby, specifické?
Oni ty regionální odlišnosti samozřejmě vystávají podle toho, kde který klub hraje. V té první lize se nám ty kluby samozřejmě mění a tím pádem se mění i to publikum. My jsme to dělali asi před nějakými 8 lety a samozřejmě Praha tam je vždycky zastoupená hodně výrazně, protože prostě ty pražské kluby v té nejvyšší soutěži jsou, což je dobře a je to přirozené. To pražské publikum, liší se to malinko strukturou těch lidí, těch diváků. Jsou to hodně diváci, kteří řekněme, tady kolegové mluvili o takzvaných, řekněme, plebejských typech, tak v té Praze jich tolik není. Je to možná i tím, že ta Praha přece jenom je pestřejší co do složení populace. Nechci tady říkat třeba oproti Moravě nebo oproti severním Čechám, ale ta struktura je tady pestřejší. A další věc je, že na ten fotbal prostě chodí především mládež. Myslím, něco přes 40% je mládeže do 18 let. No, vlastně návštěvníků do 18 let a potom je poměrně velké procento lidí mezi 18 a 30 lety. No a v Praze vlastně, říká se jim samozřejmě náplavy, těch lidí, kteří sem přijdou a naplaví se do té Prahy, já jsem tedy jedním z nich také, tak je poměrně hodně jejich vlastně na tom stadioně také velice mnoho. Další věc je, že vlastně v té Praze jsou lidi, kteří bydlí v zázemí Prahy, v té Praze pracují, v té Praze chodí na fotbal, fandí určitým klubům, ale bydlí jako ve středních Čechách. Takže tam tu Prahu bych musel rozšířit do středních Čech. Je to vlastně tím, že ta Praha je jako celkově pestřejší, celkově tady těch víc lidských typů.
O další názor na film 2.0 jsem požádal už zmiňovaného kolegu, sportovního reportéra Radiožurnálu Jana Kalibu, takže i jeho názor na film si teď poslechněte.
Mně to přišlo jako velmi pěkná sonda do toho, co se děje na našich fotbalových stadionech a takový pěkný průřez, který je takový popularizačně sociologický a musím říct, že jsem se v některých pasážích velmi dobře bavil, protože člověk samozřejmě na stadionu zaslechne ledacos, ledas jaké historky a způsob vyjadřování, ale tady to bylo koncentrované a nastříhané tak pěkně a zastoupeno tolik, tolik skupin lidí, že to dalo velmi pěkný a řekl bych humorný mix.
Je v tom nějaká zásadní divácká emoce, která ti tam chybí? Znáš z fotbalových stadionů něco, co se ne třeba běžně, ale objevuje a ve filmu to není?
Co člověka asi jako první napadne, že tam není emoce, kterou média zobrazují často, protože je to pro ně atraktivní, a to ta emoce, když po sobě fanoušci dvou různých táborů začnou opravdu jít a dojde k nějakému násilí, ale tak to na tom zápase se nic takového nepřihodilo a ty nejradikálnější tábory byly dobře oddělené, takže tam asi nebyla k tomu ani možnost, prostor, a nebylo to ani tím cílem tohleto ukazovat, ale to je tak jediné, co mě napadá. Samozřejmě lépe se vymýšlí, co tam člověka zaujalo, než když má sám jako domýšlet, co tam mohlo být a nebylo.
A co jsi říkal třeba roli dvou intelektuálů na fotbale, kteří jsou do značné míry nezúčastnění, hlavně teda peněz vůči tomu, co se na hřišti děje. Ty jako člověk, který za média chodíš na stadiony, a je to součást tvojí profese, a když se na ně díváš, jak jsi se s tím porovnal?
Musím říct, že to byla jedna z nejzábavnějších postav pro mě, pan Peňáz, protože samozřejmě on tam přinesl ten pohled někoho, kdo jde na ten fotbal prozkoumat, co se vlastně tak jako při takovém fotbalovém zápase děje, a z toho nadhledu člověka, který to má jako nějaké pole, které jde zkoumat, tak to komentuje, a myslím, že je to přesná postava toho intelektuála, který, teď mu nechci nic podsouvat, ale který má fotbalisty zřejmě v té škatulce nebo celé to prostředí, že je to takové primitivnější, ale myslím, že to tak roztomile komentuje a nijak to zas příliš neschazuje, že do té mozaiky se to velmi hodí, tenhle ten pohled.
Ve filmu je taky zachycená práce České televize. Jak bys to okomentoval?
No, je to samozřejmě ta rovina, kterou já velmi dobře znám, že samozřejmě i novináři mezi sebou během toho zápasu se nějakým způsobem baví, takže myslím, že je dobře, že je tam tohleto zastoupené, protože jsou to lidi, kteří do značné míry tvoří obrázek o fotbale v naší republice, a je tam, myslím, roztomile patrný ten rozdíl mezi tou scénou a tím zákulisím. Scéna, jak se člověk chová před tou kamerou, a to zákulisí, jak se na to připravuje, nebo jo, a je tam, nebo zkrátka, jak se chová, když není v tom záběru, a je tam asi dobře patrný ten kontrast, který si každý umí představit, protože Pavla Čapka zná ze záběru z televize a teď ho vidí i mimo ten záběr a může si tenhle ten kontrast docela dobře představit.
Takže taková maska médií sportovních trochu.
Ale tak na tom jsou média postavená a myslím, že to každý příjemce tak nějak ví, že zkrátka to, co se mu podává, je hodně uhlazený extrakt, a že i ti novináři jsou lidé jako každý jiní, a prostě za těmi kulisami samozřejmě spolu debatují a dovolí si věci, které samozřejmě v tom formálním projevu si dovolit nemůžou, a mně se to tam taky hodně líbilo, i hlavně proto, že jsem se dovedl vcítit do těch rolí, a myslím, že hodně dobrá je tam postava Luďka Zelenky, který je showman, který to neskrývá konec konců ani před tou kamerou, a ta scénka, kdy tam za ním přijde ten člověk, který mu tvrdí, že už volal Ota Černý, šéf sportu České televize, že bude průšvih kvůli tomu, že se dopustil výroku, který někdo může považovat, dejme tomu, za rasistický, ale myslím, že Luděk Zelenko to tak nemyslel, vyplynulo to z povahy toho, jak je zvyklý se vyjadřovat a jak je zvyklý dělat showmana, a jeho reakce na tuhletu zprostředkovanou kritiku, tak myslím, že to je moment, který se velmi povedl, že se tam dokázal dostat.
Jsi Sparťan nebo slávista, nebo fandíš někomu jinému?
Já myslím, že ze sportovních novinářů málo kdo o sobě může říct, že jeho vztah k tomu sportu nevznikl na základě toho, že některému týmu fandí. To je třeba rozdíl podle mě oproti politické žurnalistice, kde asi málo kdo se k ní dostal kvůli tomu, že byl od malička příznivcem nějaké politické strany, i když ani to nevylučuju, ale rozhodně nebudu říkat své preference otevřeně, protože si myslím, že je umím velmi dobře potírat a že nemají vliv na moji práci, takže není potřeba je ventilovat.
Ptal jsem se proto, jestli si třeba nemyslíš, že ten film se bude líp sledovat Spartanům než Slávistům.
No, tak asi jo, protože Sparta v tom zápase vyhrála a je to i taková oslava spartianství do jisté míry. Je tam role toho hlasatele, který to hodně prožívá, kolegy z Českého rozhlasu Honzy Říhy mimochodem, který nedělá sportovní žurnalistiku tady, musíme podotknout. Kdežto slavista je tam zobrazený jenom vůdce kotle, což je specifická část té fanouškovské obce, takže myslím, že se to asi bude líbit spíše Spartanům. Konec konců Sparta Praha jako klub na tom filmu dost participovala, takže je to i logické.
Říká Jan Kaliba, sportovní kolega z Radiožurnálu. Čas už nás začíná tlačit, ale ještě dvě témata bych rád stihnul. Pánové, autoři filmu, uvažujete o snímku 2.0 nějak v kontextu reality show, nebo ne?
Jako nebráníme se tomu žánrovému zařazení. Myslíme si, že je to jako přece jenom o něco humanističtější reality show než ty různé vily a podobné jiné jako z mého pohledu jakoby dost hraniční projekty, kdy ten štáb, že vědomně s těmi lidmi, kteří jsou někde zavření, jako manipuluje. V našem případě žádné takové manipulaci nedošlo. Všichni aktéři toho našeho filmu vlastně byli ponecháni svému osudu. V tomto ohledu to bylo opravdu klasické laissez-faire. Nicméně to, že jako necháváme prostor lidem, aby se projevili jako volně a autenticky, tak v tomhle ohledu by asi o vlastně principu reality mluvit šlo. Mám pocit, že někteří kritici si toho konec konců už všimli.
Svou roli ve filmu mají i pořadatelé. Neřekl bych, že taky vyšli nějak zvlášť se ctí. Zajímavým závěrem vaší práce, Kamile Kotlíku, bylo mimo jiné to, že jednou z hlavních příčin konfliktů na stadionech jsou často právě pořadatelé, kteří by měli konfliktům spíš předcházet.
Je to s podivem, ale je to tak, jsou jednou z příčin těch konfliktů, ne tedy vždy příčinou, ale hlavně jsou vnímáni negativně těmi lidmi. Částečně jsou, nebo těmi diváky, částečně jim ty pořadatelé vadí, nebo jim lehce jo, povrhují a částečně jsou jim pro smích. A naopak třeba takovou policii tam vlastně vnímají pozitivně i skalní fanoušci, i ti, kteří někdy dělají problémy. Takže tam u těch pořadů si myslím, že vlastně ta reprezentativnost výběru zhruba asi byla jedna z nejlepších z těch různých typů, vlastně, které autoři použili.
Na moje otázky v dnešní čajovně odpovídali Pavel Abraham a Tomáš Bojar, autoři filmu 2.0, a Kamil Kotlík, autor disertační práce Psychosociální determinanty chování fotbalových diváků. Pánové, děkuji vám.
Díky za pozornost.
Než se rozloučíme skladbou od Flying Lotuse a posledního zbývajícího aktéra Radio Wave Stimul Festivalu, tak upozorňuji na to, že zítra 2. listopadu bude čajovna o americkém jazzovém a bluesovém zpěvákovi Mousy Ellisonovi a příští týden ve čtvrtek se dočkáte ozvěn Jihlavského festivalu, mimo jiné s významnými zahraničními hosty. Takže se na vás budu těšit. Z dnešní čajovny se loučí Pavel Sladký.